Sunt vorba stimandi, quae e de copia verborum libro Erasmia, no? Johannes Centienfuegos leit. Incipie. Plurinime facit, parvi habet, pro nihilo ducit, nihil pendit, pro minimo ducit, neuius de quidum facio. Massimo impretio est apud omnes, plurimi fit apud omnes, manni habetur apud suos, pili non facio, nauci non facio, flocci non facio, et satis est. Quae prima mortales ducunt, id est quae plurimi faciunt homines. Ingratiam habere, pro eo quod est beneficii loco ducere, dixi Salustius. Nihil habere pensi, pro non curare, dixit Salustius. Nam id quibus modis assequeretur, dun sibi rendum parare, quid quant pensi habebat. Nihil pensi, nihil moderati. Unius estimemus assis, dicit Catullus, contra grammaticorum leges. Jam, satis. Satis est. Atque finis.
Metodo illa directa docere cupiebam. Ergo ut videtis ipse ordergius aperte confitetur se usum esse libris et methodis quas induxerat nostra quidem etate id est ineunte seculo vicesimo ille Wilhelmus Henricum de Denham Raus. Quis fuit ille? Fortasse quidam vestrum cum essent in universitate studiorum, aut hii qui aduco per andant in academiis, viderunt aliquando illam seriem librorum quae Leviana vocatur, a nomine editoris, a nomine illius Leb, qui curavit edendam totam seriem. Sunt libri virides et rubri, quos omnes nominus. Illam seriem condiderunt ille Raus una cum page notissimo. Raus enim fuit vir doctissimus qui in universitate Cantabrigensi docebat. Docebat, quod mirum est dictu, et linguam sanscriticam et linguam grecam, tum temporis enim, conabantur homines invenire etiam affinitates inter linguas et comparare omnes linguas indoeuropeas. Et ille per belle callebat utramque linguam, non modo, sed etiam linguam latinam, lingue latine peritissimus erat. Etiam operam dedit edendis quibusdam scriptoribus in sequentibus annis edidit nonnum Pannopolitanum et convertit in Anglicum sermonem multos scriptores grecos et latinos. Eius Odyssea conversa in Anglicum sermonem est aduc in manibus omnium et manu diurna nocturnaque volvitur a discipulis qui nunc sunt et in academiis student litteris antiquis. Sed ille Raus in dies videbat venire ad academias discipulos indoctiores. Singulis annis discipuli videbantur minus minusque linguam latinam et grecam callere. Ergo cum esset vir satis acer et actuosus, statuit aliquid sibi esse faciendum. Primum docuit abut quandam scholam quae rugby non cupatur. Postea vero, cum audivisset scholam quandam persicam, Perse School in Cambridge, Cantabrigensem scholam nomine Perse School, pessime se habere, nam et magistri nihil docebant, et discipuli minores minoresque numero fiebant, et propter pessimam famam quam illa scola sibi acquisiverat et comparaverat, statuit se susceptorum illam scolam. Et ergo factus est illius ludi preses. Deseruit universitatem studiorum, deseruit cursum honorum splendidissimum, qui iam erat eistratus et patebat, ut posset servare litteras latinas et grecas in Anglia. Quidam scriptor nostre etatis, cui nomen est Christophorus Stray, scripsit librum, The Living Word, ed est verbum vivens, et ille liber est de Wilhelmo Enrico Denham Rouse. Nam in illo libro scribitur Rouse voluisse servare litteras et humanitatem, quae iam inclinabant et vergebant ad occasum in Anglia. Ergo, deseruit suam philautiam, deseruit suam ipsius vitam ut itadicam, ut aliud faceret. Suscepit hoc munus, et statim congregavit ad modum juvenes professores, modo laurea coronati, qui eum stipabant, ei claudebant latus, et dixit eis, amici, oportet redeamus ad methodum tralaticiam. Quid hoc significare videtur vobis? Si nos hodie audimus de methodo tralaticia, quid cogitamus?
Rosa, rose,
nonne et nescio fortasse de consecutione temporum cogitamus et divertendis multis sententis, sed ille, qui scripsit hunc librum preclarum, Latin on the direct method, ille hoc nomine significabat usum loquendi et scribendi latine et grece. Dicebat enim, tantum modo recentissimis temporibus esse inductos, esse inducta salias vias et rationes loquendi, rationes docendi, antiquitus vero, usos esse Britannos et ceteros Europae incolas, tantum modo tine et grece. Dicebat enim, tantum modo recentissimis temporibus esse inductos, esse inducta salias vias et rationes loquendi, rationes docendi, antiquitus vero, usos esse Britannos et ceteros Europae incolas, tantum modo methodos directas. Nunc vobis si nisi gravamini venim legere ipsa verba eiusque sunt in illo libro. The current method is not older than the 19th century. Methodus qua nunc utimur non est vetustior quam undecimum seculum. It is no, Germanicui hic sunt non oportet non egreferant hec verba, fuerunt tunc temporis quedam dissensiones etiam inter Germanos et Britannos, et fortasse aliquid subest livoris politici ut italicam. It is the offspring of German scholarship, which seeks to learn everything about something rather than the thing itself. The traditional English method, which lasted well beyond the 18th century, was to use the Latin language in speech. Methodus tralaticia, methodus tradita Britannorum, fuit uti lingua Latina loquendo. Ergo, hoc est mirum in primis, quantum mutentur vocabula et nomina, nonne hodie me semper accusant cum adeo professores atque loquor de hac methodo, hanc non esse methodum tralaticiam, alias esse vias et rationes traditas. Sed tum temporis ille sensiebat novas esse methodos illas, quae tantum modo in grammaticis rationibus et interpretationibus inditerentur. Illas dicebat vias novas. Novas sensu latino, sensu, id est non nimis bono, Da nobus latine significa in auditum quod evertere veli omnia, sepe, non semper sed sepe. Ergo, il arcessitos omnes hos juvenes ita allocutus est. O portet redintegremus as nostras rationes docenti. Et statim ceperunt, et ille et ali, multos libros ere, quibus discipuli inire viam lingue latine et grece discende possent. Initium, ipse titulus locutur, est liber tironibus omnino tironibus destinatus. Quo ipsi possent primus gressus facere ad linguam latina. Dei primus annus est pulcherrimus liber quo utebantur primo anno discentes linguam latina. Dei alter liber quem in biblioteca nostra proter mutationes quasdam quae facte sunt in venire nunc non potui, qui inscribitur pons tironum. Est liber maximi momenti, quia in illo libro ab elementis primis gradatim tirones transeunt ad syntaxim Paulo intricatiorem. Ibi incipium dicere coniunctivum, et omnes usus illius modi coniunctivi. Et ec per fabellas, per actiones scenicas, et per alias res. Den liber quem maxim opere adibuit ipse Orbergius habebat in eius bibliotheca. Puer